VOA. Dari Washington DC, inilah siaran VOA Indonesia. Selama 30 menit ke depan, Anda dapat menyimak serangkaian informasi menarik dari mancanegara yang akan membawa dunia ke hadapan Anda. This is VOA Plus.
Apa kabar? Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C.
Walau sudah menyukai seni gambar sejak kecil, Natania Dianda, diaspora Indonesia di Herndon, Virginia, baru mulai jatuh cinta dengan seni kaligrafi saat pandemi. Lulusan Teknologi Pangan Universitas Purdue, Indiana ini, lantas belajar serius bahkan merintis bisnis kaligrafi di Amerika Serikat.
Awal-awalnya tuh aku nggak punya website, jadi aku bener-bener datang ke mall, terus aku kasih-kasihin kartu nama aku ke mereka, terus aku kasih tau mereka, ini contoh sesuatu yang aku bikin, kalian tertarik nggak? Nah, dari itu, ya dari mulut ke mulut.
Berawal dari mencari hobi baru saat pandemi, Natania Dianda, diaspora Indonesia di Herndon, Virginia, merintis bisnis kaligrafi.
Cuma beberapa tahun ini, aku ada coba ganti karir sedikit, dan sekarang aku juga melakukan bisnis kaligrafi sama engraving.
Lulusan Universitas Purdue, Indiana, jurusan teknologi pangan ini memang menyukai seni menggambar sejak kecil.
Pertama kali aku lihat kaligrafi tuh, aku ngelihatnya tuh bukan nulis, tapi itu lebih ke arah menggambar huruf. Dari aku lihat itu, aku penasaran, kok bisa ya nulisnya secantik itu? Nah, makanya pas tahun 2021 kemarin, aku iseng-iseng aja gitu, aku beli buku dari Amazon, buku kaligrafi yang beginner, terus aku coba, terus wah ternyata aku suka.
Nia, demikian ia biasa disapa, lantas mendalami kaligrafi lebih serius dan mempelajari berbagai jenis kaligrafi yang lebih sulit. Inspirasi untuk memulai bisnis ini pun tumbuh setelah ia melihat kesuksesan pelaku bisnis kaligrafi di Amerika dan Kanada.
Mereka biasa hire kita, artis-artis ini tuh, untuk perform kaligrafi kita di toko-tokonya mereka. Dan bentuk kaligrafinya itu nggak cuma nulis doang, kita juga bisa mengukir di parfum-parfumnya mereka, di lilin-lilinnya mereka. Jadi semua yang mereka bisa jual itu tuh bisa di personalize gitu ya, dengan nama-nama customer mereka. Jadi customer mereka juga lebih seneng gitu ya. No surface is safe, karena kalau misalnya itu surface kita bisa tulis atau kita bisa ukir, itu tuh kita bisa personalize semuanya gitu.
Tambah Nia, jasa ini biasanya dihargai $150 hingga $200 atau sekitar 2 hingga 3 juta rupiah per jam, tergantung pengalaman kaligrafernya. Jasa kaligrafi Nia juga banyak dipakai di berbagai acara seperti pernikahan. Salah satu klien Nia adalah Min Hee Cheng.
At my wedding, Nia put together these beautiful place cards that went on each of our tables so our guests knew where to sit. And she put her calligraphy on these luggage tags for people to take as favors. And it was a big hit. People loved it. It's so beautiful. Her work is amazing. The detail that she does, just showing kind of an example. And I told Nia that she was my wedding fairy godmother because she just made everything like beautiful.
Pada pernikahannya, Nia membuat kartu yang bertuliskan nama di setiap meja sehingga para tamu tahu tempat duduk mereka. Dan Nia juga menulis kaligrafi di label koper sebagai hadiah untuk para tamu. Para tamu menyukainya. Menurutnya, hasil karya Nia luar biasa dan amat detail. Ia mengatakan kepada Nia bahwa dia adalah ibu peri pernikahannya karena dia membuat semuanya menjadi indah. Nia yang saat ini masih bekerja penuh waktu di bidang teknologi pangan berpesan kepada mereka yang ingin mengejar mimpi mewujudkan hobi untuk mempertimbangkan tujuan akhir yang ingin dicapai.
Membuat orang lain happy buat aku happy juga.
Dari Herndon, Virginia, Dania Iman, Nia Iman Santoso, VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
pada masa kejayaannya, Hong Kong adalah Hollywood-nya Asia, melahirkan bintang-bintang seperti Bruce Lee, Jackie Chan, Chow Yun-fat, dan yang baru saja meraih penghargaan Oscar sebagai aktris terbaik, Michelle Yeoh. Meskipun industri ini telah mengalami kemerosotan selama dua dekade terakhir, Hong Kong kini mengalami apa yang disebut beberapa orang sebagai kebangkitan film, meskipun pengawasan dan sensornya lebih ketat. Berikut laporan selengkapnya. Wajah baru perfilman Hong Kong ditandai dengan kemunculan aktor baru, cerita baru, dan sutradara baru seperti Norris Wong. Wong mengatakan,
"Actually, I quite like making indie movie because
sebenarnya saya suka membuat film indie karena ini lebih fleksibel. Kita dapat memilih topik atau kisah apapun yang ingin disampaikan."
Film drama kedua Wong adalah mengenai pergulatan seorang penulis lirik lagu-lagu pop Kanton. Ia membuat film itu dengan anggaran kurang dari $300,000, menggunakan penghasilan dari film debutnya serta pinjaman dari temannya sesama sutradara. Perusahaan-perusahaan produksi besar dulu adalah hal yang umum ditemukan di Hong Kong, tetapi banyak di antaranya kemudian ke Tiongkok untuk memanfaatkan pasar besar di sana. Kemudian film-film Hollywood pun membanjiri bioskop-bioskop Hong Kong. Tetapi sekarang, para sutradara independen seperti Wong terjun untuk mengisi kekosongan itu dengan bantuan dana dari teman-teman, investor, dan pemerintah. Film mereka mengangkat topik-topik seperti penderitaan para pekerja kasar selama pandemi COVID-19. The Narrow Road berkisah mengenai pemilik perusahaan pembersih ruangan dan seorang ibu tunggal yang bekerja untuknya, dan bagaimana mereka bersama-sama menghadapi kesulitan hidup. Film lainnya, Drifting, didasarkan pada kasus gugatan hukum tunawisma yang berjuang untuk mendapatkan hak hidup di jalan-jalan di salah satu kota termahal di dunia itu. Pada saat bersamaan, perusahaan produksi film lokal kembali memusatkan perhatian mereka pada kota itu. Sepanjang tahun yang lewat, 3 film yang diproduksi perusahaan lokal memecahkan rekor box office untuk film-film Hong Kong dan mampu menyaingi film-film laris Hollywood. Tracy Lee, seorang penonton bioskop, mengatakan,
"I think Hong Kong films have more depth to them.
Saya pikir film-film Hong Kong lebih mendalam. Gimiknya lebih sedikit daripada sebelumnya.
Topik sensitif mengenai politik seperti protes anti pemerintah dan protes pro demokrasi 2019 dilarang, membuat sebagian kalangan di industri perfilman khawatir. Wong termasuk satu di antara mereka." Kata Wong,
"I guess the new challenge that we are facing now is the censorship.
Saya pikir tantangan baru yang kami hadapi sekarang ini adalah sensor berdasarkan Undang-Undang Keamanan Nasional yang amat baru sekali bagi kami. Itu mungkin berdampak pada kemungkinan memutar film seutuhnya di bioskop. Saya pikir inilah tantangan terbesar bagi para sutradara baru."
Para pakar industri perfilman mengatakan masih terlalu dini untuk berkomentar mengenai apakah keberhasilan box office baru-baru ini akan bertahan lama. Tetapi mereka mengatakan yang jelas adalah para pembuat film setempat bertekad untuk terus membuat film mengenai Hong Kong. Timmy Chan dari Hong Kong Film Critics Society menambahkan,
"One thing we can be optimistic about is that there are more and more young filmmakers.
Satu hal yang kami optimistis adalah ada semakin banyak pembuat film muda yang sungguh-sungguh ingin membuat film, terlepas dari semua kesulitan dan tantangan di industri film Hong Kong."
Chan mengatakan bahwa dalam hal ini, apa yang terjadi sekarang adalah seperti kebangkitan kembali film, kebangkitan harapan akan masa depan perfilman di Hong Kong. Demikian info kali ini. Utami Husin, VOA Washington.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Tokoh fiksi Jack Ryan, karya novelis ternama Tom Clancy, telah diperankan oleh sejumlah bintang terkenal sepanjang sejarah penggarapan novel-novelnya ke layar lebar. Sebut saja Harrison Ford, Alec Baldwin, Chris Pine, bahkan Ben Affleck sekalipun pernah memerankan tokoh analis CIA fiktif ini. Kini, John Krasinski, pemeran terbaru Jack Ryan, baru saja menyelesaikan produksi musim tayang terakhir serial tersebut lewat layanan streaming Amazon Prime. Selengkapnya dapat Anda simak dalam laporan berikut ini.
2 days ago, a strike team assassinated President Udo. And yet, you cannot prove that we weren't involved. Doesn't that concern you?
No, sir. It terrifies me.
You need to manage this, Jack.
Yes, sir.
What are you going to tell him?
This corruption goes way higher than the CIA.
Hey, buddy.
Say welcome. I figured we could use the help.
Wish me luck. Good luck.
Setelah memerankan agen CIA Jack Ryan selama 4 musim tayang dalam serial tersebut, aktor John Krasinski mengatakan salah satu pengalaman berharga yang ia dapatkan adalah kesempatan untuk berkeliling dunia. Selain di Amerika dan Kanada, pengambilan gambar serial tersebut telah dilakukan di Maroko, Yunani, Hongaria, Austria, Republik Ceko, dan Slovakia. John mengaku ia belum pernah banyak bepergian sebelum terlibat dalam serial ini.
Clearly we traveled a lot for the show and I gotta say it was one of those things I hadn't traveled that much from a logistical standpoint, but also from an emotional and I don't know a human standpoint. It was amazing to not only travel to these places but immerse yourself in different parts of the world and really get to experience how other people live and how other cultures have survived, and it's just so amazing. I think we all got this sense that we are a part of something much, much bigger, which sounds pretty naive and ignorant, but it's true that, you know, when you do travel, you realize that it's just so exciting to be a part of a show that is a global show and actually get to go out and experience the globe.
John mengatakan ia merasa sangat takjub dapat bepergian ke banyak tempat di berbagai belahan bumi ini dan benar-benar merasakan bagaimana orang lain hidup dan bagaimana budaya mereka dapat bertahan.
Give me everything you can. I'm Domingo Chavez.
On paper, you might be the deadliest operator the CIA's ever employed.
I need to find out who's behind all this.
And to be honest with you, you're all I've got.
See this? Now I'm blushing.
So what are we getting at?
Convergence.
The fusing of a drug cartel with a terrorist organization. They can move anything. Humans, weapons, suicide bombers. Unlimited resources paired with undying hatred.
Untuk produksi musim tayang keempat serial Tom Clancy's Jack Ryan, John kembali bepergian ke luar negeri, namun ia juga melakukan pengambilan gambar serial tersebut di Washington DC.
And so bringing him back into DC, you are forced to experience Jack in a whole new set of circumstances. Not only that he's back home, but who he's back home with. In my opinion, my favorite storyline of the season is that the enemy is no longer on the outside, it's on the inside this season for Jack. And I think that this Boy Scout that we met in, you know, thanks to his character called him a Boy Scout, this Boy Scout you met in season one has gone through all these iterations and evolutions of the gray area that most people live in. And all of a sudden in the fourth season, he realizes it's living in his backyard, and he feels a betrayal that he not only has to come up with a plan to save the world again, but also come up with a plan to rescue this ideal that he's been living by and a version of what he thought he was fighting for and fighting and who he was fighting with. He has to reconcile that for himself. So that was really the fun part about going back to DC and having that whole storyline.
John mengatakan dengan membawa Jack Ryan kembali ke DC, para penonton dibawa untuk melihat Jack dalam situasi yang benar-benar baru. Bukan itu saja, kini Jack Ryan kembali ke tanah airnya dan berhadapan dengan musuh dari dalam.
Not on my watch. The world is a game board of changing hands. Nothing but vipers beyond these walls.
You do not know who these people are.
Sure, I'll meet them soon enough.
Jack is out there risking his life.
I always wanted to be a federale.
Was the CIA a second?
Fourth.
Salah satu tokoh yang mendampingi Jack Ryan pada musim tayang baru ini adalah Kathy, kekasihnya yang ditampilkan sejak musim tayang pertama, diperankan oleh Abby Cornish. Menurut Abby, untuk bisa kembali tampil pada acara tersebut, rasanya luar biasa.
It's amazing. To be honest, it's like we never left, and you know, we shot season one in 2017, so it's quite a lot of time in between. Even just talking about, you know, John's kids and stuff, they're in a whole different realm, and different, you know, like they're different children, and our lives had, you know, taken on all of these different turns and stuff, but to come back to the same show, the same integrity, you know, it was really exciting, and I was really happy to be brought back.
Abby Cornish mengatakan rasanya seolah mereka tidak pernah berpisah atau meninggalkan film seri tersebut. Walaupun terdapat jeda yang lama, di mana produksi musim tayang pertama mereka lakukan tahun 2017.
kehidupan mereka juga telah banyak berkembang. Abby pun merasa sangat senang bisa kembali berperan dalam serial itu.
Jack, what the hell are you?
Sure you wanna know?
What do you say? Hung up on me. Typical.
Dua episode awal film Jack Ryan dari musim tayang keempat ditayangkan secara perdana tanggal 30 Juni, dengan 6 episode selanjutnya dirilis pada setiap minggu berikutnya. Demikian laporan VOA Indonesia.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Sebuah kelompok merajut untuk pria di kota New York menyorot stereotip gender dengan peragaan menjahit di depan umum bersama dengan banyak perajut lain yang menganggap hobi ini menenangkan namun juga mendorong kreativitas. Berikut laporan VOA. Spesialis dan ilmuwan bidang teknologi informasi, profesor dan seniman. Orang-orang dengan latar belakang dan bidang keahlian yang sangat berbeda ini adalah bagian dari kelompok merajut. Salah satunya Jacob Seifert, editor yang bekerja di perusahaan Soho Publishing. Bagi Jacob, merajut adalah pelampiasan kreatif dan hobinya.
One winter, so I was like, I'm going to learn the grandma and the grandpa hobbies. So I'm going to learn how to whittle and I'm going to learn how to knit. And I kept cutting my fingers whittling, so I stopped that pretty quickly. And then, I don't know, knitting, I didn't expect to enjoy it. It was just a joke, but it was fun.
Kepada VOA, ia bercerita suatu musim dingin, ia memutuskan untuk mempelajari hobi yang biasa dilakoni oleh nenek-nenek dan kakek-kakek. Ia ingin belajar memahat dan merajut. Namun, jari-jarinya kerap mengalami luka-luka saat memahat sampai akhirnya ia pun berhenti melakukannya. Namun, siapa yang menyangka kalau ia bisa menikmati merajut yang menurutnya menyenangkan. Jacob dan sekelompok pria yang sama-sama suka merajut berkumpul di sebuah butik rajut di Manhattan seminggu sekali. Sambil merajut, mereka juga saling ngobrol. Ahli kimia sekaligus periset Stephanus X. Nanda melakukan perjalanan selama 2 jam dari rumahnya yang terletak di pinggiran kota untuk bertemu dengan para perajut pria ini. Pertemuan ini seperti acara yang spesial baginya. Saat ditemui oleh VOA, ia tengah berusaha meneruskan rajutannya agar mencapai 2 kali lipat lebih panjang.
Yeah, this is for me for a special occasion, trying to get to double the length by Wednesday.
Stephanus yang mulai merajut selama pandemi COVID memukau rekan-rekan perajutnya dengan keterampilan dan renda yang rumit. Baginya, merajut bagaikan sebuah terapi untuk menenangkan otaknya.
For me, it's like a therapy, something to quiet my brain down.
Luis Lopez Preciado adalah profesor bidang pemasaran di Lasalle University. Dia telah merajut sekitar 8 tahun.
Best friend has baby that's 6 months old and I was making this poncho for him.
Dan kini ia tengah merajut poncho untuk anak dari seorang sahabatnya yang berusia 6 bulan. Grant Rogers Camp adalah seorang peneliti medis di Rumah Sakit Mount Sinai. Ia memiliki banyak alasan untuk merajut, baik untuk dirinya sendiri, juga untuk teman-temannya.
I do a lot of different stuff. So I do some stuff for myself, I do some stuff for my friends.
Desainer interior Evan Koopman terpikat dengan rajutan saat berusia 5 tahun. Saat ditemui VOA, ia menunjukkan sweater karyanya yang tengah ia pakai.
The sweater I'm wearing, I didn't make a pattern, it's just out of my head. And for every success I have a few failures.
Menurutnya, terkadang hasil rajutannya sukses, namun juga ada yang gagal. Evan merajut di berbagai tempat, tetapi dia sangat suka menghabiskan waktu merajut saat sedang menaiki kereta bawah tanah. Dia senang melihat orang bereaksi terhadap hobinya.
Say to me, oh, like must be an economic thing. Like that's great that you like knit and must cost you very little to have clothes. And I'm like, no, knitting is the most expensive hobby.
Orang-orang kerap berpikir, oh, mungkin ia mengalami masalah ekonomi. Bagus dia bisa merajut karena biayanya kecil untuk merajut pakaian sendiri. Evan pun membantahnya. Karena menurutnya, merajut adalah hobi yang mahal. Para perajut pria ini kerap membawa tas yang besar. Di dalamnya tersimpan benang-benang yang panjang, lusinan jarum rajut, dan tak ketinggalan majalah yang menunjukkan beragam pola. Dari Manhattan, New York, untuk Nina Vishneva, VOA.
Demikianlah siaran VOA Indonesia dari Washington, D.C. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa pada VOA Plus berikutnya.